Li Tirkiye ji yekê cotmeyê heta niha li ser pirsgirêka Kurd gelek geşedan pêk hatin. Muxatapê vana hemû jî Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî derket pêş. Bahçelî jî ragahandibû ku Öcalan bila di gruba Dem Partî de qise bike. Ev yek jî barekî giran da ser milê Dem Partî. Pirsa sereke ve ku Dem Partî dê li hemberî van geşedanan stratejî û planeka çawa dikare têxe meriyetê. Parlamenter û cigirî gruba Dem Partiyê Gulistan Kılıçkoçyurt ji dengê Amerîkayê re karûbarên ku li pêşiya Dem Partiyê radiwestin ve got.
Bu metnin en temel başlıklarından birisi işte Kürt sorun demokratik barışçıl çözümü konusunda.
Ev dibêje, geşedanên dawî ji aliyê desteya Reveberiya me ya navendî ve bi tevahî hate nîqaş kirin. Piştî daxuyaniyên Dewlet Bahçelî tê zanîn ku qayûm hatin destnîşan kirin. Ev yek jî bandoreka neyînî da ser pêvajoyê. Jaliye Partiya Meva jî danîna qawman li ser pêvajoyê wek jehr hate nirxandin. Ji aliyê kêva danîna qayman jaliye din ve jî lêgerîna çareseriyê paradokseka ciddî dafirîne. Ji ber vê jî me hewldanên ku dabû pêşiya xwe baş vaxist ku heta ku aramiyek pêk were û em cardin li ser bisekinin. Di yekê cotmeyê vekirina meclisa Tirkiye da, dema ku serokê giştî yê MHP Dewlet Bahçelî destê rayedarên Dem Partiyê girt û di 22 cotmeyê da jî gava Bahçelî bangî serokê pekekî Abdullah Öcalan kir. Dem Partiyê jî xwast ku postenekê bigre. Koçyiğit li ser vê yekê jî wiha qise kir.
Muhatapların meselesidir, bu anlamıyla Sayın Öcalan'ın muhatap olduğu.
Ew dibêje, germiyeta rast a aştiye hebe û em li çareseriyê digerin. Divê demildest dest ji danîna qayûman bêberdan û qayûmên heyî jî ji holê bên rakirin. Hewldana pêkanîna pêvajoya çareseriyê di heman demê da bi danîna qayûman ra bi zelalî nîşan dide ku hukûmet di vê mijarê da li ku ye. Hemû gelên Tirkiye baş dizanin ku bi desteserkirina îradeya gelê Kurd û darbeya li ser sandokan aştî pêk nayê. Dawiya qaftinê. Piştî qiseyên Bahçelî li Enqere dijî pişesaziya hewayî ya Tirkiye Tuşaş êrişeka bombê û çekdarî pêk hatibû. Li ser vê yekê jî ji aliyê Tirkiye ve hin operasyon dest pêkirin û li hin ciyan jî yekser qayûm hatin destnîşan kirin. Direktorê giştî yê Spektrum Hawsê Azad Barış li ser van geşedanên dawî û di peşerojê da rola Dem Partiyê wê çi bibe ji dengê Amerîkayê şîrove kir.
Ji ber ku Bahçelî du cara bangeyî din jî dan gotbira serokê PKK Öcalan were dibin çatıya meclisê de axvandine bike li ser kursiya demê gave gelek baş bu, gelek baş çedi bu. Şali gelen kesan, pisporan, partiyan, partiyan siyasi de li ser sekinin. De demek vusa gave kat avetin ku merov giş matma, şaşma, evji veceki mekruh bu, ne baş bu, çi bu evveç, evji kayyum bu. De vrade gelo gerek dem çipke, heza kurd çipke, anji hezin demokratiye Türkiye'nin çipke, disajı başı kumere bağfa akfandın tişteki baş ne akfandın anji bezmani u laleti ne tişki başı, dem parti gori fikrimin ne aktoreki kubveje ezevi mersele çare serbikim, lebeli nava aktora de uva aktoran vaka bahçeli jibkhu hani zaman yek seroki giyişti ye PKK Öcalan'ı u ye dinji Türkiye bukhuye, hegedin Nava Andel Hevatine Kevi Çevve Dem Partiji Kare Ev Masak Kuvere Danil ve Masiruni Vaka Şahadet Yipke O Hünek Jijuan Rıgızmet Yipke Jibuna Ku Aşiti Pekvere Li Heger Gava Ku Dem Bivijin Em Bukha Aktorekin Em Karin Aşiti Pekbin Ewe Şaşiak Mezim Bikin Gori Fikrimin Jiber Ku Dem Jaliye Devlet Dedeji Jaliye Ücelanji Ciddi Naye Girtin
Di daxuyaniya li jina Breveberiya Navendî MYK ya Dem Partî da jî hate diyarkirin ku divê di pêvajoya çareserî de hevdîtin bi rêberê pêkekî Abdullah Öcalan re were kirin. Tê gotin ku ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd pêwîst e û ev têkilî were pêşxistin. Tê jî li ser Öcalan were bi dawî kirin û rewşa nedurustî, ewlehî, azadî û xebat were baş kirin. Hêjayê diyarkirinê ku hevserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakıran îro li meclisê di civîna gruba Dem Partiyê de ragahand ku eva sê mehe ku li hemberî Öcalan cezaya disiplînê hatiye danîn û ev yek hê jî berdewam dike. Bakıran got, Bahçelî qise dike lê Erdoğan pêşiya Bahçelî digre. Hêleke da çareseriyê dixwazin di hêladin da jî di navera hevpeymaniya komarî da nakokîn mezin xwe diyar dikin. Eyüp Demir Denge Amerika, Ankara.